Pokoj vám všem. Já se pomodlím a otevřeme prakticky pomyslné slovo. Pane, děkuji ti za to, že se nás dotýkáš, že vidíš, co potřebujeme, někdy lépe než my sami. Tak tě vyvyšujeme jako moudrého Boha, jako Boha pravdy a naděje, jako Boha na povzbuzení i Boha na pomoci. Prosím tě, Pane Bože, aby tvoje slovo k nám dneska nebylo. Když tady Fanda na začátku mluvil, tak připomínal tu situaci s Pánem Ježíšem, jak byl na poušti, že jo, a říkal ten verš, který z ní odpovídá takhle tomu ďábelskému. Dnes ním chodem žít bude člověk. Moje otázka je, jak to pokračuje, jestli víte.
A také vním slovem můžím.
Výborně. Každý, nebo já to umím kralicky, ale všelikým slovem ještě vychází z Božích úst. A tak mě to tak jako vlastně zarezonovalo, že to je prostě fakt, úplně tak jednoduše, Pán Ježíš je někdy velmi praktický, říká, ano, prostě chleba, jestli naše tělo, buňky, prostě je to potřeba krmit. Zrovna tak po těch 40 dnech věděl, o čem mluví. Ale přesto je ještě něco důležitější pro náš život, aby jsme byli živí, aby jsme byli silní, aby jsme byli zdraví. Potřebujeme prostě Boží slovo. Potřebujeme, aby Bůh k nám mluvil. To samozřejmě znamená, že si můžeš číst Boží slovo, ale myslím, že to je ještě mnohem víc, že jako vodu prostě potřebuješ, aby Bůh mluvil prostě do tvého života, aby se tvoje duše sytila slovem Božím. Ale jedna věc mě fascinuje, že máme Boží slovo, ale ono se vlastně většinou skládá, samozřejmě je tam spousta vyprávění, údajů, ale tam normální lidi mluvějí, no normální, různí jako proroci a poštole a tak, no, velký borci, ale někdy úplně obyčejní lidé mluví a ono se z toho stalo Boží slovo. Máme to tady zapsané, vznikl nějaký kánon a je to teď další deska. Ale i to, co se děje tobě, to, co tobě mu říká různými způsoby, buď to slyšíš, nebo to nějakým způsobem vnímáš, nebo tě Bůh v noci nějakým způsobem oslovuje, anebo použije člověka druhého po tvém boku. A ono se to stává Božím slovem. Je to takový zázrak, ale je to tak. A to je úžasné. Jednou v nebi bude obrovská kniha, která se bude jmenovat Bible, a ta bude složená ze všech našich příběhů. Tady jsme třeba slyšeli svědectví o tom, že se děvčátko pomodlilo a babičce se otevřela ruka. To je zázrak, ne? Vyslyšená modlitba. Tak, ale já se vrhnu na to, co mám dneska připraveno. Je to o dobrém pastíři, ale taky o ztracené ovci. Přečtu kousek toho příběhu, je to z 18. kapitoly Matoušova evangelia 10 až 14. A je to vlastně takové podobenství o tom, jak se jedna ovčka ztratila. Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. Když syn člověka přišel zachránit, co zahynulo. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch 99 na horách a nebudá se hledat tu, která bloudí? A stane se, že jim nalezne, amen pravdu vám, že se z ní raduje víc než z těch 99, které nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce, který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Pán Ježíš to říká v takové situaci, kdy za ním přišli učeníci, je to na začátku té kapitoly, a ptají se, kdo je největší v království nebeské. Největší papež, nebo největší prorok, nebo největší evangelista. A pán Ježíš si nechal zavolat dítě, postavil ho tam a říkal, nebudete-li jako děti, neuvěříte-li jako děti, nevejdete do Božího království. Kdo chce být veliký, ať má víru toho dítěte. A tak dále. A pak vlastně říká, dejte si pozor, abyste, to už jsme četli, nezahnutili nebo nějakým způsobem nepřehlédli, nepotlačili, dá se to různým způsobem vykládat, jednoho z těchto maličkých. A vlastně pak říká ten příběh o té ztrácené ovci, o pastýři. A jsou tam takové dvě zajímavé informace, které si myslím, že stojí za zmínku. Nebo jedna informace a jedno takové prohlášení, to prohlášení na konci pán Ježíš celé to povídání o důležitosti každého jednoho člověka, velkého i malého, tak říká důležitou věc. Boží vůle není, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Jestli máš někdy o sobě pochybnosti, jestli se cítíš někdy na konci peletonu, nebo mimo peletonu, ostatní jdou tam, jo, a ty tam někdy spíchnou duši, máš defekt, všichni ti ujeli, a ještě jsi někam zabloudil na vedlejší cestu a jsi úplně mimo, jo. Všichni už jsou dávno pryč. Právě v tu chvíli je po tvém boku Bůh a je s tebou. A ví o tobě. Zůstal tam. Ježíš zcela jasně a nekompromisně říká, Boží vůli není, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Ujišťuje nás, pozbuzuje nás, potěšuje. Je tam mnoho z těch lidí, kteří naslouchali tomu, co Ježíš říkal, tak měli zkušenost s pasením ovcí, nebo měli nějaké příbuzné na horách ve vesnici, kteří měli ovce. Bylo to velice, velice rozšířený dobytek a Ježíš používá ten velmi blízký příklad, jednoduchý říká, vždyť je to jako s tím, kdo má ty ovce. Když se jedna ztratí, tak ten skutečný pastýř jde a hledá je. A já jsem z Liberce, z města, které má kolem 100 000 obyvatel, ale zároveň jsem vyrůstal na vesnici u babičky, kam jsem jezdil skoro každý víkend v určité části života. Tam jsem chodil na trávu králíku, byl jsem zahrádku a tak dále, a tak dále. Přesto jsem v podstatě městský člověk, určitým založením, nejsem prostě vesničan. A uvědomil jsem si na jedné takové situaci, že Lidé z města, nebo možná moderní lidé, lidé, kteří nemají tu zkušenost, si myslí, že pastíři, když mají stádo a v tom je 300 ovec, tak když tu jednu sežere vlk, nebo medvěd, nebo se prostě ztratí, tak si řeknou, no jo, povolená ztráta, no, co se dá dělat, že? Je to prostě práce, je to zaměstnání, jsme tady v horách. Asi 12krát v životě jsem byl v Rumunsku, poprvé jsem tam byl před ještě 15. rokem s jedním kamarádem, jsme tam byli stopem, pak ještě mnohokrát jsme tam byli v létě, v zimě. A v létě na těch horách často, to asi znáte ty příběhy, jsou tam ty salaše a tam už je to 30 let, tak skutečně to byly místa, kde rozhodně ještě tehda nebyla žádná elektrika a tam ti pastýři prostě pásli ty ovce. Mnoho různých zážitků bych mohl vyprávět. A jednou jsme tam prostě byli, byli jsme tam asi 4 lidi a šli jsme prostě po takové polonině, to jsou už ty bezlesé části a nikde nikdo, široko daleko, už jsme šli třeba celý den, nikde nikdo, nikoho jsme nepotkávali. A jdeme a najednou prostě v takovém úbočí, takového toho holého hřebene, dole pod náma údolí a lesy, najednou prostě tam ovce. Jedna, samotná ovce. A byla taková urousená, prostě ztracená ovce, to bylo jasné. A tak my jsme vždycky takhle šli, tam nejsou žádné turistické značky, nic, takže jsme prostě šli jen tak někam, kam jsme chtěli. A ta ovce vždycky popoběhla 20 metrů, my jsme ji zase vešla, zase popoběhla, prostě tak jako celá pobehala těšeně. Prostě klasická, typická, ztracená. Nám bylo těch 16-17 a tak jsme se rozhlíželi široko daleko, ani noha, ani kopýtka. A tak kluci, teď dobro, už jsme říkali, chudá ovce, ta se tady ztratila, ta je prostě už úplně ztracená, úplně hotová. Tu prostě tady, že spadne, zlomí si nohu, bude tam mrtvá, schnije, nebo prostě přiběhne nějaký medvěd. A ten den ráno, když jsme vycházeli právě od jedné salaše, tak tam šla kráva a měla takhle přes cít bok, takhle drápy, čerstvý krvavý drápy od medvěda. A my jsme tomu muži říkali, co to je to? No to medvěd, to je normálka. Tohle bylo třeba o 15-20 km jinde v pustině, tak jsme si říkali, tu sežere medvěd, to je škoda, sežere medvěd. A tak jsme si říkali, že prostě chytíme, zabijeme, upečeme. No tak jsme začali nahánět tu ovci, jo. Ale neměli jsme žádný zbraně, nic, nějaký zavírací nožičky, jo, tak a tak čas od času jsme do ní házeli nějaký kamení a ona jako se zjistil, že otrefit ovci není tak jako jednoduchý, protože ona samozřejmě zjistila, že po ní jdou predátoři, tak jako. No tak jsme ji tam takhle jako naháněli, párkrát jsme ji trefili. Ale nebylo to tak jednoduchý, jako jak jsme měli ty batohy, tak jsme ji prostě nemohli dohonit, jo? Ona zase nebyla taková. No ale ona prostě supěla, my jsme supěli, asi bychom ji nakonec nějakým způsobem oštvali. A najednou prostě někdo z nás se otočil a dál se strašně daleko, prostě nářebení, taková malinká postavička, samotná. A ta postavička se postupně přibližovala, trvalo to dlouho, to už jsme se zarazili, přestali jsme ovci, chudáka, prostě honit. No a dlouho to trvalo, než ten člověk a skutečně prostě najednou přicházel takový, takový jako chlap nebo kluk. A rumunský levák v podstatě to byl pastýř a šel pro ovci. Pro tu ovci. Ne pro nějakou ovci. Ten pastýř prostě zjistil, asi když odpoledne k večeru, tohle to bylo prostě odpoledne pozdní, že mu jedna chybí. A musel jít hrozně daleko někde, říkám to. A šel. Já do dneška nechápu, jak oni to dělají, ale to jsou rozlehlé hory, údolí, hřebeny. A on se prostě vydal hledat tu jednu ovci. Veštěný teda vychvátil z ruky, ze chřtánu nějakých jako bytomců. Do dneška je trošku jako hry, že si jenom ví, že jsme jí vlastně ublížovali. Dokonce on říkal, no, ona prostě zůstala pozadu, protože je těhotná. Proto ona, no, hrůza. Co pak nenechá těch 99 na horách a neviděla své hledatu, která bloudí? A stane se, že ji nalezne, amen, pravím vám, že se z ní raduje víc než těch 99, které nezamluví. Říkal jsem dvě informace nebo jedno prohlášení. Boží není, aby někdo se ztratil. Někdo zapal. Druhá věc, která mě tam zaujala, Pán Ježíš úplně jednoduše tam říká, co pak nevíte? Já vám to říkám, že jejich andělé neustále stojí před Boží tváří a hledí na Boha. Co asi dělají ti andělé? Modlí se, hlídají. Jsou to, když na jednom místě Bible je napsáno, že andělé jsou plamenné duchové daní lidem ku pomoci. Pán Ježíš úplně jednoduše říká, ano, každý ten maličký má svého anděla, který stojí před Bohem a hledí na jeho tvář a lobuje nebo prostě kontroluje, chrání, pomáhá. Někdy v tom máme nejasnou. Tady v těch našich jakoby, kruzích křesťanských našeho typu možná byste jako, o tom studovali nějaké knížky nebo o tom diskutovali. Pane Ježíš to říká úplně jednoduše. Máš svého anděla. Anděla strážného. Andělíčku, ústrážíčku, opatruj mi mou dušičku. Amen. A to není špatná modlitba, je v souladu s informací, kterou říká Pán Ježíš svým učeníkům a posluchačům. Buď si jistý, jistá, že na to nejsi sám. Ano, naše vykušování jasně říká, my se nemáme modlit k andělům ani ke svatým. Proč? Jako to není špatný nápad svým způsobem. Modlit se k někomu, kdo je živý a je nahoře, nebo kdo je určen za tvého strážce. To svým způsobem není špatný nápad. Pro jste ale jako nemám mluvit k andělům nebo k svatým. My se můžeme modlit přímo k tomu, že nemusíme. My máme přímý přístup k Bohu. Ježíš zrušil prostřednictví. Už nejsou zavřené dveře svatyně, ale opona chrámová se roztrhla a ty můžeš přímo k Bohu. Jak se říká, proč zajít? Proč jít ke kovářičku, když můžeš rovnou ke kováři? My se můžeme modlit přímo k Bohu. A Bůh nám naslouchá. A nějakým způsobem prostě jedná. Ano, někdy to trvá dlouho. Někdy jsme na té jakoby vedlejší cestě, máme výchlou duši, kolona nejede, spadl nám řetěz a teďka všichni už jsou 10 km prostě jinde. Mám tady jeden příběh, který ještě si připomeneme. To o té ztracené ovci a o tom pastýři, který jde za tou jedinou ovcí, to se velice dobře vztahuje i na nevěřící lidi. Můžete to používat jako evangelizační vlastně povídání, protože někdy zvlášť člověk bez Boha se může cítit opravdu, ale opravdu sám. A v tom my už máme obrovskou výhodu. A tak to je dobré. Prostě víš, Bůh je ten, to je ten dobrý pastýř, který jde a jde až k tobě. A jsi v hrozném blátě, ale on tě tam. Jenže i my, boží následovníci, věřící, křesťané, můžeme být na takzvané jakoby vedlejší koleji nebo někde zapomenutí. A jeden takový docela veselý příběh, která mě přijde docela jako veselý, o apoštolu Pavlovi. Apoštol Pavel byl židovský mladík, který vyrostl mimo území. Izrael byl starzu, což bylo, když si představíte středozemní moře, tak vlastně je tam, já to budu ukazovat, nějak Turecko a na jižním břehu toho Turecka, na břehu vlastně středozemního moře, na sever od Izraele, je město Tarsus, nebo bylo město Tarsus, a on byl z takové té prostě rodiny, která žila tam v té židovské diaspoře, dobře se učil, byl chytrej, byl to zapálený žid, a tak ho poslali nakonec do Jeruzaléma, do Ješivy, což je vlastně taková škola pro budoucí kněze, aby se tam učil. A my víme, že jeho učitel se jmenoval Gamaliel, to byla Gamalielova škola, prostě každý z těch velkých pánů, profesorů, teologů, nebo rabínů, přesněji řečeno, měl takovou skupinu žáků, mluvíme o Židě, a tam prostě tady ten velice nadějný, hodně horlivý, mladý Žid studoval a byl velice dobrý žák. A byl tak dobrý žák, že když se objevili křesťané následovníci Pána Ježíše, což se Židům nebylo jako hereze, tak dokonce je začal pronásledovat, začal je honit, protože si ti zbožní Židé mysleli, že ty křesťané je potřeba likvidovat, protože říkají prostě bludy a za bludy jsou je trest smrti podle Ježíšova zákona. A tak je honil, napomáhal a dokonce víme, že na té jedné výpravě, když jel prostě do dalšího města pro následovat křesťany, tak ho tam sejnul Ježíš z koně, že ho poslepnul, promluvil k němu, Sauli, Sauli, proč se mi vzpěčuješ, marnuješ proti ostům se vzpěčovatí. Zase ta kraličtina a on uvěřil. Uvěřil, obrátil se, znovu zrodil se a začal sloužit tomu, koho viděl v tom světle, Pána Ježíše na té poušti, jak spadl z toho koně. Najednou zjistil, že to proti čemu bojoval, je ve skutečnosti pravda, že to je Boží vůle. A Bůh se k němu sklonil. Ale jak byl předtím horlivý Žid, a Židé dokáží být někdy bez horní. Někdy jsou až jako trochu jako magoři. tak prostě horlil teďka jako křesťan. A přišel do Jeruzaléma a tam taky jako horlil a chtěl se připojit k apoštolům, ale oni se ho báli. To je blázen. A to je ten, co nás tady pronásledoval. A mnoho našich bratří bylo popraveno těmi lidmi. A tak měli opravdu jako úplně oprávněnou obavu, co se z toho vyklube, jestli to je nějaký tajný agent. Když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učeníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učeník. Barnabáš se ho ale ujal, přivedl ho k apoštolům a vyprával jim, jak na cestě uviděl Pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil k Ježíšově jménu. A byl s ním, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu. Mluvil také z Helenisty a přel se s ním, ale oni se ho pokoušeli zatknout. A když se bratři dověděli, odvedli jej do domu do Cezareje a vyslali do Tarzu. A pak tady to následuje. A shromáždění celé Judsku Galileje a samozřejmě mělo pokoj. Pavel z Tarzu, horlivec, prostě najednou, jo tak, Ježíš, tak já budu evangelizovat. A teďka vám vítnul a budu. A opakovalo se něco jako s Pánem Ježíšem. A ti helenisté ho chtěli prostě zabít. A vlastně byl až příliš horlivý, by se dalo říct. A ti apoštolové to viděli. A ne, že by chtěli být takový jako průměrný, jak moc nevyskrkovat výšky, jo, prostě a hlavně byli to ne, ale věděli, že ta jeho nezralost je prostě na škodu. A tam šlo skutečně o život. Oni prostě věděli, že když se strhne nepříjemná pozornost na ně, tak jich může zahynout mnohem víc. A tak oni ho tam zbalili a poslali ho, víte kam? Domů. Posadili ho na loď. Hele, víš co? Běž domů. Běž do Tarzu. Ty jsi tam více. Hele, skvělý hormon, jo. Nazdar. My tě tady nechceme. A on odjel a byl v Tarzu. Víte, jak dlouho? No, ne, asi 3 roky. Ale on nevěděl, prostě byl uklizen ze scény. Nechtěli ho. Řekl mu, víš co, zalez do Tarzu. Tady by si prostě způsobil jenom jako zbytečný rozruch. A on by prostě byl na škodu. A tak to někdy prostě může být. Máš dobré úmysly, máš velkou snahu, o něco se snažil, ale on to prostě nevyšlo. Ano, byly chyby. Možná si třeba udělal, nebo udělal nějaké chyby. Pavel je taky dělal, že jo? Ale prostě byl čas ho uklidit, stáhnout. A on tam prostě byl a říkal si, no, tak to jsem teda dopad. A měl toho kamaráda Barnabáše, moudrého, zbožného muže, uplynulo, jak jsem říkal, několik let. A mezi tím se křesťanství začalo šířit i v té malé Asii, až do jednoho města, které se jmenuje Antiochie, poměrně moderní veliké město. Taková ta řecko-azijská kultura se tam mísila a tam se prostě tam vzniknul zbor, obrátilo se tam hodně lidí, bylo tam spoustu práce. A ten Barnabáš se tam zrovna vyskytoval a milý Barnabáš si vzpomněl na apoštola Pavla, respektive žádného apostola, tehdy asi mu se tak neřekl. Vzpomněl si na toho mladého kluka, toho horlivce, který jako svým způsobem napáchal víc škody než užitku, takže ho museli prostě uklidit, poslat do vyhrnictví vlastně. A tady v 25. verši ve Skutcích v 10. kapitole je řečeno. Jedenáct. Pak odešel do Tarzu, vyhledal Saula a když ho našel, přivedl ho do Antiochy. Stalo se, že celý rok zůstali v společenství církve a vyučil značku zástup. A v Antiochy byli učeníci poprvé nazváni křesťany. Takže tohle bratr Barnabáš si vzpomněl na Saule, řekl si, no, takový horlivec, prostě dělal to špatně, museli jsme ho odvést, ale třeba se už poučil. On si prostě na něj vzpomněl, vykonal tu cestu, dostal se do toho města, tam vyšel a říkal asi, hele, Sauli, pojď se mnou, budeme sloužit. Ne, já jsem to podělal. Ne, Sauli, pojď. Jako je tam spousta práce. No, já jsem trošku bylo možná, teď si vymýšlím, ale nevím, jak to tady to prostě je, ale trošku bylo možná připomínalo ten rozhovor Ježíše s Petrem. Když po ukřižování, po vzkříšení, když Ježíš s tím mluví na břehu moře, říká Petře, miluješ mě? Pasné beránky. Petře, miluješ mě? Jo, ty víš, že tě miluji. Pasné beránky. Říká to tomu Petrovi, který ho třikrát zapřel. Který zklamal na celé čáře. Úplně to prostě všechno to pokazil. A jeho prostě sebevědomí bylo na minus prostě 10. Ne, všechno se to, pane, pokazil. No, a pasné beránky. Člověka, který se tak chlástal, který věřil Ježíši, ale věřil i sám sobě, věřil, že ho bude následovat až na smrt, bylo o tom podle mě upřímně přesvědčen, tak v určité situaci, v určitém tlaku najednou zcela selhal. Ale zrovna takovéhle ty ztracené ovce. Pán někdy prostě povolává zpátky, říká, ale už jako nestoupíš do té samé vody, ale pojď, já o tebe stojím. Mojí vůli není, abys tady skončil takhle jako na prázdno. A můj plán pro tebe je jiný. Ne, já to zase pokazím. Pohoď. Nedávno jsem slyšel, a to je poslední takový příběh, ten je jako ze života, slyšel jsem vyprávět o jednom příběh jednoho bratra, který se myslím jmenoval nějak Frederik, příjmení jsem zapomněl, ale je to prostě ještě žije, je to muž, je švýcarská kazatel. A když byl mladý, tak to byl velice nadějný teolog a kazatel a prostě pracovník církve, helvétské státní církve ve Švýcarsku. Mají jednu takovou tu hlavní státní evangelickou církev. Asi bych to tak přirovnal třeba českobratrské církve evangelické, je to prostě taková ta staletá protestantská církev, která je oficiální. A v Curychu, hlavním městě, je takový ten největší a nejdůležitější sbor téhleté staré vážené církve. A tam dělat kazatele můžou jenom ty největší bohatci. Musí mít příslušné teologické vzdělání, musí mít nějakou praxi, musí prostě být jako hodně dobrý, musí být dobrý řečníci, no, protože v takovém sboru, kde asi bych to přirovnal mnohým zásadě, co řekne, jako být kazatelem soukenické v Praze. No. Prostě ústřední církev, jo, top. A tento muž skutečně toho dosáhnul, nebo prostě dali mu tu důvěru a ta církev ustanovila kazatelem v tomhle sboru. A ten sbor byl skutečně vážený sbor. Bylo tam asi 250 lidí, samé takové ty vážené křesťanské rodiny. Akorát to mělo jeden háček. Bylo to tam asi 50 let furt stejný. Furt stejně vážení bratři a sestry se tam scházeli. Nebylo to malý zbor, 250 let. Ale bylo to pořád. Oni vyžadovali inteligentního, schopného, duchovního kazatele, dobrýho řečníka, vzdělaného, aby to prostě mělo hlavu a patu. A on tam sloužil, začal tam sloužit, a protože byl zároveň taky trochu jako takový charismatik, což tam nesměl, ale jako moc se to říká. Ale ta jeho osobnost a to jeho působení působilo takovým způsobem, že kde se vzali, tu se vzali najednou, do toho sboru začal chodit noví lidé. Tu někdo uvěřil, tu někdo slyšel, že tam fakt jakoby žijí slovo. A tak tam se tam jako začaly stávat prostě lidé. A začaly přibývat. Přibývali. A což samozřejmě pro ty starou sedlíky nejdřív bylo moc jako příjemná. Říkali, to máme teď kazatele, že? Tady přibývali prostě lidi. Jo, to jsme prostě teďka dobrá církev. Přibývali a během asi 3 let tam nebylo 250 lidí, ale 500. Jenže ti noví lidé nejsou ti slušní lidé v těch kravatách, v tou kvádříčku, otec, matka, vychované děti, které přijdou v neděli do kostela, posadí se, vyslechnou kázání, pomodlí se, zaplatí desátky. Prostě tam začaly se objevovat nejrůznější existence, ale prosím vás, když to řeknu, tak si musíte to přijít. Jsme ve Švýcarsku. Ne nějaký bezdomovci, prostě normální lidi, akorát to nebyli starý církevníci. A začalo to prostě drhnout, zkrátka najednou byl kostel plný, a když je prostě kostel plný, je taky to nejčeho. Ono vidí správně, a lidi dělají co?
Problémy.
Přesně. A přišli volby a ti starí starou sedlíci si uvědomili, že najednou jejich hlas je opravdu menší než před třemi lety. A že už to není ten jejich starý hezký sbor. A víte, co se stalo? Milí ho kazatelé nezvolili. Protože tam bylo moc živo. A nás najednou vlastně se jim to přestalo líbit. A taky mi to kazatelé prostě samozřejmě kolem toho byly různý prostě strážky a pomůže. Tohle udělal špatně. Tamhle to je špatně, že jo. Tohle to je špatně. A nevím, jestli nám dáte dlouho do Bible. Prostě tebe bude vždycky stejný. A já to dělal. Do roka v tom sboru bylo kolik lidí?
250.
A tady ten bratr byl do toho církví, protože byl zlodivý a bylo na něj spoustu stížností. Tak ho poslali do nějaké vesnice v horách ve Švýcarsku v Albách. Do takové té klasické vesnice, kde samozřejmě jsou všichni věřící, tam nejsou katolíci, ale jsou tam tady ti Helvéťané, jo. A ty tady budeš prostě dělat práře, kazatele. A tak to tam dělá, asi 20 let, nebo 30, a už je to starý muž. A tam to chodí tak, že vlastně ta společnost je taková, že na jednu stranu prostě slušná, všechno je spořádané, celá vesnice, když jsou Vánoce, nebo Velikonoce, nebo nevím, letnice, tak do kostela, ale jinak ti dospělí lidé jsou oficiálně prostě členy té církve, ale v podstatě tam nechodí. Ale víte, koho tam posílají? Děti. Ty děti projdou křesťanskou výchovou, pan farář vyučí, věnuje se jim, oni dorostou dospělosti, požení se, povdávají se a přestanou chodit do církve. Až se jim narodí děti, zase tam pošlou svoje děti, pan farář se jim věnuje, jezdí s nimi na tábory, prostě dělá s nimi skauta, dělá s nimi vyučování, pak je to běžnování, oni se požení, podávají a přestanou kvůli do kostela. Teda nepřestanou, kvůli tam samozřejmě na Velikonoce a platí ty desátky a všechno prostě běží tak, jak má. A tady ten muž říká asi, že já jsem vlastně nejneúspěšnější kazatel tady ve Švýcarsku. Mně se vlastně nic nepovedlo. Všechno je špatný. Ale říká to s rozdářeným úsměvem. A já vím, že tady v té vesnici to takhle prostě je. Samozřejmě, že jsem modlil, aby se to změnilo. Samozřejmě, že bych chtěl probuzení. Ale já se věnuju těm klukům, těm děvčatům, prostě těm mladým. Dávám jim, co prostě můžu, oni si z toho vezmou to svý a přejde další generace. A zase si. Já jsem vlastně úplně neúspěšný člověk. Ale Bůh ho vidí. A možná by se dalo říct, je to vedlejší kolej. Ale vlastně ten člověk působil velmi pozbudivým dojmem. Víte, je zajímavé, když si toho všimnete, tak ve všech těch odsloužených nebo vysloužených služebnících božích mužích, které se vyskupí to byl Možíš nebo David nebo apoštolové, tak na konci života, když jim byl dopřán aspoň trošku dlouhý život, tak vlastně tam je taková směsice dvou věcí. Sloužil jsem Bohu celý život a vydal jsem ze sebe prostě to nejlepší. Ale zároveň je tam takový tón, jako v mnoha věcech jsem byl neúspěšný. Mnoho věcí se mi nepodařilo. Je to vlastně na jednu stranu vědomí té dobré práce, jak říká apoštol Pavel, dobrý boj jsem bojoval, víru jsem zachoval, dílo jsem dokončil, prostě naplnil jsem ten život. Ale zároveň 11 z 12 apoštolů umírají jako mučeníci, někde prostě mezi pohany, nebo dokonce možná i mezi křesťany, jako nějaký osouzenci, jako ti, kteří prostě vlastně jsou neúspěšní. Neúspěšní. Možná i život Pána Ježíše na kříži to tak bylo. To vypadalo jako úplný neúspěch. Výsledek služby, kdy ti nakonec všichni lidé ze sboru zdrhnou, nevypadá moc. A jemu se to stalo. Všichni mě opustili. Ale Bůh vidí každého člověka. Na začátku jsem mluvil o té ztracené ovci. Máš anděla, který je s tebou. Máš Boha, který je ten dobrý pastýř. I kdyby jsi byl neúspěšný nebo neúspěšná, i když se ti spoustu věcí nedaří, možná se někdy takhle podíváš na svůj život a říkáš si, co vlastně je za mnou. Vlastně, čím se jako můžu pochlubit? No, těch věcí moc není, nebo někdy člověk to tak vnímá, že nejsou žádné. Ale Bůh pak přichází a říká, jsi se mnou, pojď, půjdeme spolu dál. Jdeme ten běh. Nechci, aby to skončilo nějak negativně, že cílem je, aby nás odevšak vyhodili, aby se nám všechna, každá naše skupinka nakonec rozpadla, nebo něco takového. Jenom jsem vlastně chtěl nějakým způsobem ukázat, že to je, že ten život s Bohem je dramatický. Má tam spoustu takových jako věcí. Někdy se můžeme, se nám může zdát, že jsme toho mnoho nedokázali, že to mnoho není. Vychováváme lidi, pak ty životy jsou třeba dramatické, tak si člověk říká, tak to, co jsem udělal špatně, že jak to vlastně všechno je. Prostě máme řadu momentů v životě, kdy si můžeme klást velké otazníky sami nad sebou, nad svojí vírou, někdy se můžeme cítit sami. Ale Bůh je s tebou. Bůh o tobě ví. Bůh zná každého svého zapadlého vlastence. A Bůh si pro tebe dojde. Může si tě použít. Možná si tě právě používá. Právě teď, v tuhle chvíli. Jednoho dne poznáme, kde jsou ty hřiby, kde jsou ty poklady v nebi nastřádané. Tady moc vidět jsou ty správné poklady Boží, ale v nebi jsou. Tak buď dobré mysli, ať se daří, ať je krásně, nebo ať se nedaří, vypadá to prostě moc nemůžově. Stejně to má hluboký smysl, protože jsem Bohem. Pojďme se teďka pomodlit.